Gud har styr på det. Vi har lige været på et par stykker her fra kirken, har lige været på Frikirkenes lederkonference i Maja, og det var en meget, meget spændende konference, fordi det handlede om tro i det offentlige rum, og vi havde to spændende gæstetaler, blandt andet Nasser Kader, og han var virkelig god. Han talte om tro i det offentlige rum og hans egen rejse i Danmark, og det kan være, at du ikke er enig med hans politiske ståsted, men manden har virkelig noget at fortælle i forhold til, hvordan han ser på integration, men også, hvordan han ser på tro i det offentlige rum. Og jeg har taget et par citater med, og han har faktisk inspireret mig til min overskrift. Resten af det her er sådan set klar, men min overskrift til i dag. Og det er følgende. Se det lige på skærmen her. Tro er en privat sag. Har I hørt den sætning før? Ja. Er I enige?
Nej.
Det er jo den afgåede statsminister, som har sagt det, eller ikke helt i den stil, han har sagt, religion skal ikke være, eller religion er en privat sag, så tror det jo nok lidt andet. Men jeg selv stødt ind i den her mange gange. Hvad betyder det egentlig? Er det virkelig sandt, at tro er en privat sag? Jeg er faktisk glad for, at vi lever i et sekulært land, hvor vi ikke har en religion, som styrer landet. Jeg er glad for, at det er sekulært, og at det ikke er en institution, der styrer vores land, fordi det kunne jo være islam, eller det kunne være kristendom, en kirke som institution. Men vi kan jo ikke undgå, at alle dem, der styrer landet, tror på noget. Er vi ikke enige om det? Det er jo ikke en institution, der skal styre vores land. Der skal være frihed, og der er religionsfrihed i landet, og det er jeg meget, meget glad for. Men man kan jo ikke udelukke tro i det offentlige rum. Det kan man faktisk ikke, fordi alle tror på noget. Alle mennesker tror på noget. Selv politikere og mediefolk og journalister tror på noget. Det kan være, at de er ateister, og de tror, at Gud ikke findes, men de kan ikke bevise det. Eller dem, der tror på evolution, eller dem, der er muslimer og kristne. Vi alle sammen tror på noget. Og kampen står på, hvad er egentlig sandt. Så alle tror på noget. Og så dermed sige, jamen, tro skal ikke være i det offentlige rum. Det er faktisk noget fuldstændig vås at sige. Fordi den folketingspolitiker, som er måske ikke kristen, han er måske kommunist og tror på nogle bestemte ting, og ud fra det træffer han sine beslutninger. Så det er også troen, der afgør, hvad han beslutter. Er vi ikke enige om det? Så man skal ikke fjerne tro fra det offentlige rum, fordi alle tror på noget. Jeg har faktisk fundet en citat fra en tidligere politiker, eller som hun er nok politiker, men nu ikke i Folketinget længere, det er Britta Holberg. Hun sagde sådan her. Det at sige, jeg tror, er stadigvæk et tabu. Vi mener i høj grad, at det at tro er en privat sag. Det er det ikke. At tro er en personlig sag, men det er ikke noget privat. Det er altså ikke noget, vi skal pakke væk og skamme os over eller erkende i det dulte. Jeg synes, det er godt sagt. Tro er en personlig sag. Og det kan vi ikke manipulere, det kan vi ikke presse folk ind i, at du skal bare tro sådan og sådan. Men det er en personlig sag. Men det er ikke privat, fordi alt, hvad du tror, på den ene eller anden måde, giver sig udtryk i det, hvad du gør. Så vi er sådan lige påvirket af det. Og Nasser Kader, han sagde faktisk foregårs her, at muslimerne i Danmark tror faktisk ikke, at der findes nogen kristne, fordi de kan ikke se dem. Der er ikke nogen religiøse symboler ret meget. Jo, der er nogle kirker, men hvor er de hen, de der kristne i det offentlige rum? Fordi når du er muslim, så er du meget, meget åbenlyst. Kvinder går med tørklæder, og de beder 5 gange om dagen. Og, jamen, der er så mange synlige ting, men du kan faktisk godt være en kristen, og der er ingen, der opdager det. Kun måske, hvis du kommer tæt på. Så mit budskab til dig i dag, det er, stå ved det, du tror på. Rejs dig op og sig, det her, det vil jeg stå ved, gennem det, hvad du siger, gennem det, hvad du gør, og gennem din livsstil. Fordi tro er en personlig sag, men ikke en privat sag. Og folk længes faktisk efter det. Lad mig sige sådan, bekend din tro med oprejst pande. Fordi folk efterlyser sig faktisk i vores samfund. Du tænker måske, jamen, hvad kan jeg bidrage med? Nasser Kader, han holdt foredrag, og han fortalte os, I skal faktisk være meget stolte af jeres arv, I har på grund af kristendommen. Alt det, hvad de længes efter i det arabiske forår lige nu, det er frihed, det er arbejde, det er bolig, og det er faktisk demokrati på en måde. Men de har det ikke. Og han siger, bare vent, det tager årvis til det sker, og de får det. Fordi det er en lang kamp. I skal være glade for, at I har en kristen kulturarv, som har givet de ting. Det fortæller han også. Han har ret, tror jeg. Så kan man jo sige, når ja, nu er vi så kommet så langt, og vi har et flot, rigtig godt samfund. Er der så ikke mere, så har vi jo det, hvad vi vil have. Men jeg har faktisk der er en anden ting i det her. Det er, der er rigtig mange mennesker, som du har noget at give privat, personligt. At vi har nogle rammer, der er i orden, betyder ikke, at alle mennesker har det godt. Og her kommer du faktisk ind i billedet. Jeg har lyst til at dele teksten af jer fra 2. Korintherbrev kapitel 5, 17-20. Så er der følgende. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud, der gennem det, Kristus gjorde, har forsonet os med sig selv og givet os forsoningstjeneste. Sagt med andre ord, det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden, ved at tilgive mennesker deres synder. Og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Gennem os bønfælder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud. Det er en helt fantastisk tekst. Men lad os lige kigge på et vers, som jeg har lyst til at komme lidt tættere på. Det er den her. Han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Det er dig, han taler om. Du, som tror på Jesus, har fået et nyt liv. Det har du fået. Og det indeholder rigtig, rigtig, rigtig meget. Lad mig ganske kort give dig nogle eksempler. Jeg vil ikke bruge så meget tid på den her, fordi det er andre ting, det er også rigtig vigtigt. Det vil jeg fokusere på. Du er retfærdiggjort. Du er ikke længere en synder. Du er ikke længere under anklage. Du er ikke længere under fordømmelse. Du er blev en arving, du har fået noget fra Gud, du er blevet Guds barn, du er hellig, du er elsket af Gud, du er renset, altså alle de ting, Gud siger om dig, det nye liv, du har fået, det har du fået. Det er en kæmpe gave. Og det er jo noget, du lever til derhjemme og andre steder, og du lærer at leve det her liv ud, som Gud har givet. Du har fået et nyt liv. Der har du allerede en kæmpe fordel over for andre mennesker, som ikke har fået det. Du har fået et nyt liv, og de har ikke. De ved slet ikke, hvad du snakker om. Men du har fået det, og du skal selvfølgelig pakke den gave ud, som Gud har givet dig. Så alle Guds ressourcer står faktisk dig til rådighed. Paulus starter der, alle dem, der tror på Jesus, de har fået et nyt liv. Det gamle er forbi, du har fået noget nyt. Så kunsten er at leve det nye liv. Men ikke nok med det, han siger, at du har fået betroet et budskab til alle mennesker. Når Paulus taler om alle mennesker, så taler han ikke om hele verden. Ja, han taler stadigvæk om alle mennesker. Men du har fået et budskab til alle mennesker, du møder. Jeg kan ikke forvente dig, at du møder de der 7 milliarder mennesker. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang nå 5 millioner. Det kan vi ikke. Men du har fået et budskab til alle mennesker, som du møder. Og du er faktisk ambassadør. Budskabet, hvad er det? Paulus siger det her sådan. Der er fred med Gud, forsoning og fællesskab. Tre ting, som er en del af budskabet. Et budskab, du har med i din pakke hver eneste dag. Fred med Gud. Det var et fantastisk budskab, der hvor der er meget, så meget konflikt, hvor der er så meget strid, hvor der er meget kappe, altså sådan, man kommer og går op på hinanden, og man er uvenner og alt det der. Det har du et fantastisk budskab. Fred. Fred med mennesker. Fred med Gud. Forsoning. Tilgivelse. Det er et fantastisk budskab. Jeg støtter faktisk ind i et vers, som jeg lige skal læse for jer her, det næste. Efeserne. Og vi skal gå lidt længere ved. Der er det. Tænk engang. Jeg, som er den ringeste af alle Guds børn, har fået lov til at fortælle alle folkenes lag om de ufattelige åndelige rigdom, de har adgang til gennem Kristus. Det er sådan et vers, jeg har læst mange gange. Og lige pludselig en dag, så gik det op for mig, at Paulus taler ikke om sig selv, fordi jeg vidste godt, jo, vi har fået noget. Jo, vi har fået en åndelig rigdom i Kristus. Hallo, det har vi da. Det ved vi godt. Det siger han mange steder. Her siger Paulus noget andet. Han siger, jeg har fået det betroet at fortælle alle om det ufattelige åndelige rigdom, som de har adgang til. Hvem er de? Hallo, hvem er de? De har allerede fået ufattelige rigdom. Der ligger noget i vente for nogen. Hvem er de? Er folkeslagene, det er sådan lidt langt væk. Men hvem er de i min nærområde? Det er de gode og de dårlige, de rige og de fattige, de pæne og ikke så pæne. De egoistiske, de stolte, de negative, de frække, de borgerlige, de homoseksuelle. Dem, der lever i mange forskellige seksuelle forhold. Dem, der drikker sig fuld, dem, der er på fuld, dem, der er på stoffer. Ludomaner, det er dem, er det ikke de? Tænk, at de har allerede en rigdom i Kristus. De ved det bare ikke nu. Så hvis vi lige pludselig fanger det, så okay, min nabo, som jeg altid ser sådan lidt skævt på der, eller den min arbejdskollega, som jeg har, ved du hvad, Paulus siger, at de har faktisk en rigdom, som de bare ikke ved noget om. Det er jo et vildt budskab, at der er noget, der ligger noget for de her mennesker. Og det vil sige, at alle i din omgangskreds er inkluderet i evangeliet. Alle mennesker, du møder, er faktisk de der. De skal bare modtage det. For det første skal de vide noget om det, og så skal de modtage. Og det vil sige, og her kommer som pointen, de skal forstå evangeliet, ellers kan de ikke modtage det. Så du har selv fået et nyt liv, du har fået et budskab, og så kommer det næste, det sidste, som jeg vil lægge lidt fokus på i dag, eller sætte lidt fokus på i dag. Det er, du er en ambassadør. Du er en ambassadør, der taler på Jesu vegne. Jesus er faktisk ikke bleg på at sætte dig på jobbet. Han siger, det kan du godt gøre. Du siger, nej, det kan jeg ikke. Sorry. Find ud af det. Find ud af, hvordan du, gennem det du siger, gennem det du gør, og hvordan du lever, formidler dette budskab. Det er dit og mit job. Vi er ambassadør, og Jesus siger, det er dig, og jeg har faktisk tro for, at du kan gøre det. Du kan gøre det excellent. Det her er ikke skrevet til nogle specielle mennesker. Hvis vi lige vender tilbage til det bibelvers, kan vi det til korinterne, så kan vi lige have den stående lidt. Den der med, når skal den tilbage? Vi skal lige tilbage. Det er den der, præcis. Paulus siger, det er os alle sammen, der er ambassadør. At forkynde evangeliet handler jo egentlig ikke om at bare forkynde evangeliet. Så kunne man jo altid sige, når jeg nu har jeg forkyndt evangeliet, jeg er ligeglad, hvad der sker mere bagefter. Formålet med at forkynde evangeliet og være ambassadør må være, at dem, der hører, også forstår det. At dem, du er ambassadør for, at de også har fanget det, hvad det handler om. Jeg tænker, nogle gange så er evangelisation noget i vores hoved, som vi næsten bruger som en lidt alibi. Nå ja, nu har jeg også lige fortalt lidt, og jeg har bekendt min tro, eller nu har jeg også lige sagt noget om Jesus. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at den person, du er sendt til, forstår det. Og nogle gange kan du ikke gøre det med ord, andre gange kan du ikke engang gøre det med gerninger, så skal de bare se dig, hvad det handler om. Hvad er det at være en kristen? Jeg synes, det er fantastisk at høre Lukas og også Anne-Katrine, hvordan de er kristen. Det er måske ikke lige den klassiske måde, og du tænker, når jeg er ambassadør, så skal jeg måske gå på gaden og synge om Jesus, eller prædike på et gadehjørne og alt det der. Det kan man også gøre, men jeg nogle gange tror, at folk fatter ikke en brik af, når vi gør det. Berg og jeg, vi griner ofte af nogle af vores historier, hvor vi fortæller, jamen vi var ivrige, og vi gjorde det, men der kom ikke noget ud af det. Folk forstod det ikke. Jeg har en enkelt måske tænkt, men nu er de landsbytøsser ude igen, og de fortæller om Jesus. Se, når du er en ambassadør, så er det faktisk en, der sender dig, og du repræsenterer ham, og han ønsker, at det budskab, du har, at det også bliver modtaget. Og han sender dig. Og du kan være kreativ og finde ud af, hvordan du gør det. Det handler ikke bare om forkynd evangeliet. Det handler om, at vi er så gode ambassadører, at folk forstår, hvad det handler om. Og her vil jeg gerne trøste dig, at du skal ikke nå hele verden. Er det ikke fantastisk? Du kan sænke skuldrene. Det ligger ikke på mig. Du skal faktisk sådan set bruge de næste 20 år, hvis du har så mange år, eller 30, eller jeg ved ikke, hvor mange år du har tilbage i dit liv, eller 50. Når du er ung, 70, 100 år, Der skal du faktisk være den person, der formidler evangeliet til de 20, 30, 50 mennesker, som er i din omgangskreds. Med mindre Gud beder dig om noget helt specielt andet. Tænk de mennesker, du er sammen med. Og du har 20 år til at vise dem, hvad det er at være en kristen. Det er da dejligt. Så kan man da begynde at være kreativ. Og finde ud af, hvordan formidler jeg budskabet om fred, forsoning og fællesskab med Gud til de mennesker, jeg er sammen med. Min arbejdskollega, min familie, min udvidede familie, mine venner, mine naboer. Der. Hvordan gør jeg det? Gør du det ved et sted, der er med en plakat, enden er nær? Jamen altså, jeg tænker nogle gange, hvor får vi alle de der idéer fra? Hvordan gør du det? Du er en ambassadør. Og der er to ting nødvendigt, hvis vi vil blive gode ambassadører. For det første skal vi nogenlunde forstå, hvad evangeliet handler om. Du kan ikke forsvare eller forklare noget, hvis du ikke kender indholdet. Så du er nødt til at vide lidt, hvad handler det her om med fred og forsoning og fællesskab? Hvad betyder det egentlig, og hvad betyder det for mig? Og du behøver ikke at læse teologi for at vide det. Find ud af det selv. Ha' din tid med Jesus. Læs din Bibel og sig, Jesus, hvad betyder det egentlig for mig? Hvad har du gjort for mig? Så jeg nogenlunde forstår, hvad det handler om. Du kan ikke give det videre, hvis du ikke har forstået det. Så hvis du ikke har forstået, hvad det handler om, så vil altid kun sige noget, hvad andre har sagt. Så der skal du gøre dig lidt umage. Det næste er, at du er nødt til at finde ud af, hvad er folk interesseret i. Du har en, der sender dig, og så er der en gruppe, du er sendt til. Og hvis du ikke forstår den gruppe mennesker, jamen, så kan du ikke møde dem. Egil Svartdal, som var en af de andre talere, han sagde, vi er ofte så opsat at forkynde, hvad vi har for mennesker, men vi lytter slet ikke efter, hvad de har brug for. Det var også det, Anne-Katrine sagde. Ja, vi plapper bare løs. Jeg har et budskab. Jeg har et svar, men de har ingen spørgsmål. Eller vi svarer på nogle spørgsmål, som de slet ikke har. Så vi er nødt til at gøre os umage, hvis vi vil være gode ambassadører, at vi finder ud af, hvem er egentlig de mennesker, vi taler til? De der 50, som er i din omkredskreds. Eller 100, hvor mange venner og kendte du nu har. Find ud af, hvem er de mennesker? Se, du er en god ambassadør. Nu kan vi godt have den næste slide, den der med, du er en god ambassadør. Ja. Det første er, du kan kun være en god ambassadør, hvis du taler folkets sprog. Tænk, at du ved en masse ting. Du er sendt af din regering til et andet land. Du fatter ikke en brik, hvad de siger. Og du mener, at du kan selvfølgelig tale engelsk eller et eller andet, og de forstår dig nogenlunde. Men hvis du virkelig vil være en god ambassadør, så er du nødt til at sætte dig ind i folkets sprog, så du ved, hvad de snakker om, og du kan kommunikere med dem. Det gælder også med de mennesker, du snakker med. Men når du kun snakker om lovsang og Helligånden selve, så alt det der, fatter de ikke en brik. Fordi de ved ikke, hvem Helligånden er for det meste. De ved ikke, hvad lovsang er. De ved ikke det ene. De ved ikke engang, hvad en andagt er. Vi er derhen, hvor uvidenhed om kristendommen, den er nul. Så hvis du vil forstå, og hvis du vil komme med et budskab til de mennesker, der er omkring dig, så er du nødt til at finde ud af, hvilket sprog taler de? Hvad beskæftiger de sig med? Hvordan kan jeg kommunikere det med dem? Så er du nødt til at forstå indholdet. Det her, det betyder evangeliet. Hvordan kan jeg så formidle det? Og måske bryde det ned i små ting, så at de, eller små brikker, så de forstår det. Det er en god ambassadør. At man tager budskabet og formidler det til de mennesker. Hvordan lærer man sådan et sprog? Det er kun en vej. Vær sammen med dem. Nu kan du jo godt fortælle mig, om jeg er god eller dårlig til dansk. Alt det der, det har jeg droppet. Det tænker jeg ikke længere over. Men jeg har lært sproget ved at være i landet. Dengang jeg prøvede at lære dansk derhjemme, det gik ikke. Altså i Tyskland. Det holdt ikke. Jeg havde lovet det til min kone. Jeg skal nok lære dansk, og jeg købte mig også en bog, og jeg læste lidt, og det bliver aldrig til noget. Men da jeg så besluttede mig for at flytte til Danmark, så lærte jeg det nogenlunde. Jo, det går fint, men altså, I er så søde, det ved jeg godt. Min pointe er, du lærer sproget, når du er sammen med folket. Og det er faktisk den sidste ende, lige meget hvor god du lærer sproget, men du lærer at begå dig blandt de mennesker. Og hvis du ikke er sammen med mennesker, som er ikke kristne og ikke troende, så vil du aldrig lære deres sprog. Så du er nødt til at være sammen med dem. Hvis Jesus sender dig til de mennesker, så vær sammen med dem, og bare ved at være sammen med dem, så lærer du deres sprog. Og så et eller andet tidspunkt, så er du så god til, at det budskab, du har fået, det kan du formidle til dem. Så hvis vi vil være gode ambassadører, så er vi nødt til at tale folkets sprog. Det næste er, hvis vi vil være gode ambassadører, så er vi nødt til at lære folks kultur at kende. Hvordan færdes man i det befolkningsgruppe? For eksempel, lad os sige, at du var ambassadør i Tyskland. I Tyskland siger man stadigvæk de til hinanden. Hvordan har de det? Og vi har ingen konge eller kejser, ingenting. Det, er bare, det siger man til andre mennesker. Det er bare høfligt. Og jeg nogle gange, når jeg kommer tilbage til Tyskland, og er sådan i byen og skal tale med, så siger jeg, du til alle, fordi det er så vant til fra Danmark. De kigger bare med store øjne. Kender vi hinanden? Nej. Fordi der er et andet sprog, der er en anden kultur. Og hvis jeg virkelig vil være ramme de mennesker og har et budskab, som jeg gerne vil aflevere, så er jeg nødt til at kende den kultur, de er en del af. Og det er vi også nødt til at være. Vi er nødt til at være den kultur. Vi skal ikke være en subkultur i kirken, som har vores lille ejle klub, hvordan vi er. Jesus sender os faktisk derud og lærer den kultur at kende. Og du skal ikke være bange. Fordi Jesus, han er med dig. Han har sendt dig der. Fordi du er hans ambassadør midt der, i den gruppe mennesker, han har sat dig. Så lær deres kultur at kende. Det behøver ikke, at du... Det betyder så ikke, at du skal overtage hele deres kultur. En dansk ambassadør i Tyskland er stadigvæk dansker, og har danske skikke, og er dansk, og danser rundt om juletræet og alt det der, sandsynligvis til jul og alt det der. Det er jo fint. Men du er nødt til at forstå den kultur, du bliver sendt til. Og det tredje, når du virkelig ønsker at være en god ambassadør, så er du nødt til at kende folks behov og vide, hvad de mangler. Hvis du bare kommer som en, der siger, jeg har noget til dig, og du ved slet ikke, hvad de har brug for, så vil det blive opfattet som arrogant. Og det, jeg mener også, det var Anne-Katrine eller Lukas, der mente, ja, det er rigtigt nok. Folk kristne, de er altid så arrogant, de mener, de har noget, og de går slet ikke ind på, hvad vi har brug for. Så mød folks behov. Med de ressourcer, du har fået. Fred, forsoning, fællesskab med Gud, tilgivelse af synder, og en åndelig rigdom, som du ved, Gud har til dem, de der, den der gruppe, de er der allerede. Gud har noget til dem, men du er også nødt til at finde ud af, hvor starter vi hen? Hvor er behovet? Så jeg har lavet en lille liste, også inspireret lidt af Egil Svartdal, han var kommet lidt ind på. Hvad optager danskerne? Det er ikke så meget lovsang, er det? Men der er masser af folk, der har spørgsmål til skole og uddannelse. Hvordan går det med mine børn? Skolereform, hvordan går det ud over mine børn? Hvorfor er der så mange, der er så urolige i klassen? Hvordan kan vi løse det? Integration, kæmpe spørgsmål. Hvad gør vi lige der? Hvordan modtager vi alle de mennesker? Kæmpe spørgsmål. Menneskehandel. Købesex. Kæmpe spørgsmål. Hvordan løser vi de problemer? Når der er folk i sorg, og når folk går igennem kriser. Ved du hvad, der kan demokratiet faktisk ikke hjælpe dig? Nasser Carter, han sagde noget meget interessant. Han sagde, da jeg har været i Danmark et godt stykke tid, så tænkte jeg faktisk, at demokratiet det er det højeste. Og jeg er agnostiker, jeg tror ikke på noget som helst længere. Men demokratiet, det er toppen. Så sagde han, så døde hans far. Og lige pludselig gik det op for ham, det kan ikke være alt det her, der må være mere mellem himmel og jord. Og han fandt ud af, at demokrati kan ikke løse alle mine problemer. Det er en god ramme, men der er noget mere. Han begyndte at læse teologi. Fordi han er søgende, der må være noget mere. Så når folk går gennem kriser, så søger de efter noget. Hallo, er der noget mere? Folk er optaget af velfærdsstaten. Hvordan ser det ud om 10 år? Har vi penge til det, eller har vi ikke? Fremtiden, hvad bringer den? Miljø- og klimaforandringer. Jeg læste lige noget i morges i Jyllands-Posten, at der er en norsk tv-udsendelse, som havde lavet en vejrudsigt i fremtiden, 50 år, om 50 år, med at der var 40 grader varme om sommeren i Norge, og vandet står i gaderne, og det er sådan en rigtig science fiction. Og folk, de diskuterede det og brokkede sig over, det her, det er jo bare en skræmmekampagne. Men folk går op i det. Og det var vigtige spørgsmål, vi skal tage os af. Hvad er vores værdier? Hvad med internet og online, og være online hele tiden, og Facebook og de sociale medier? Det er jo det, folk går op til. Sidste uge var der nogle politikere, der stod frem og sagde, vi bliver svinetid hele tiden. Det har jeg sikkert fulgt med i. Der er en helt ny mulighed for eksempel at bruge de sociale medier og kritisere og være negativ. Det er det, folk går op i. Eller idræt. Det er stadigvæk spændende. Det er noget positivt. Endelig, hvilken klub vinder, og det går folk op i. Brudte relationer, det er sådan negativt, så alt går i stykker. Min familie holdt ikke lige, og jeg troede, hende skulle jeg være sammen med resten af mit liv, men det gik ikke. Og børnene, skilsmisse, alt de der dramaer, der finder sted hver eneste dag. Det er jo der, det brænder på. Og så børneopdragelse, sygdom. Der er så mange mennesker, der er syg. Sundhed. Vores sundhedsviden kan ikke klare det hele. Så angst, stress, ensomhed, alderdom, der er meget mere. Altså det er jo kun en lille udpluk af listen. Så du har faktisk masser af behov, du har masser af spørgsmål, og så kommer du. Har du så et svar? Og der kan vi ikke bare sige, når jeg Jesus har svaret. Den er rigtig. Men. Du er nødt til at blive konkret. Du er nødt til at gå konkret i tage udgangspunkt i behovet. Og så har du et svar, når du er ambassadør. Og hvis du ikke har et svar, jamen så sig, at du ikke har noget svar. Fordi der, folk forventer ikke, at vi er eksperter på alt. Det har man dog fundet ud af, at ikke alle kan vide alt om alt. Så vær ærlig. Men når du er ambassadør, så kan du altid gå tilbage til din chef, Jesus, og sige, Jesus, min nabo, han har den og den udfordring. Jeg har faktisk ikke noget svar. Så jeg kan godt tænke mig, hvad kan jeg gøre for ham eller hende? Se, du er ikke alene om det. Der er en, der har sendt dig. Og når du møder et konkret behov, og du skal ikke møde hele verdens behov, men kun de mennesker, du er tæt på, så kan du gå tilbage til din chef og sige, hvad gør jeg nu? Og jeg kan love dig, fordi han har sendt dig. Et eller andet tidspunkt vil han give dig en løsning. Og hjælp dig med at løse det. Eller find de rigtige folk, der kan bringe en løsning. Du har lige pludselig et kæmpe netværk. Jesus sådan siger ikke, du er alene i verden. Nej, vi er mange, og jeg har mange ambassadører. Og hvis du ikke selv kan finde ud af det, så kender du måske en, der kender en, der kender en. Det er jo det, der gør så spændende. Du arbejder i et netværk. Se, jeg læste en bog her. Nu kommer det så meget Tyskland, men det er altså også 9. november. Det må jeg godt, okay? Det er okay. Jeg læste en bog i min ferie om den amerikanske ambassadør i Tyskland, inden Hitler kom til magten. Og han kunne ikke rigtig se, hvad der foregik. Men han var nogen gang nødt til at rejse tilbage til USA for at hente nye ordre og snakke med sin chef, udenrigsministeren, i USA for at vende tilbage til Tyskland. Og han beskriver det i sin dagbog. Og så tænkte jeg nogle gange, hold da fast, 2 uger med et skib dengang. Og flere uger derover og så mange uger, og så tilbage. Det er godt nok anstrengende. Og der kan ske meget i løbet af 2 uger. Du og jeg, vi er meget, meget bedre stillet. Jesus har sagt, jeg vil ikke efterlade jer, faderløse. Jeg er med jer, jeg er hos jer, Helligånden bor i jer. Så du har nogle helt andre ressourcer til rådighed. Når du står i en situation, hvor du siger, at der er et behov, og jeg kan faktisk ikke rigtig møde det. Jesus er med dig. Han har sendt dig. Så vær ikke bange at møde menneskers behov. Enten gennem det, hvad du siger, eller gennem det, hvad du gør, eller gennem din livsstil. Og lad mig understrege her til sidst. Du er Jesu ambassadør, og ikke bare en anden type, end du er. Gud har valgt dig. Lige præcis som du er. Jeg synes, det var fantastisk at høre Lukas og Anne-Katrine, at de ikke de typiske gadeevangelister. Og det er jo ikke noget imod det. Det er jo fantastisk, at der er nogen, der gider og elsker det her. Men der er også mange, mange andre metoder at være evangelist på. Mange andre metoder at være en ambassadør for. Og vi skal alle sammen finde ud af, hvor passer vi ind? Hvilke mennesker har Gud sat mig sammen med? Fordi der er en af de ting, der er sikkert. Gud har placeret dig et bestemt sted. Tag det som et mandat fra Gud. Det er der, hvor jeg står. Det har Gud sat mig. Det må du godt gøre. Han skal nok fortælle dig, at du skal et andet sted hen, hvis han mener det. Men du kan tage det som et udgangspunkt. Her har Gud sat mig. Her har han givet mig et mandat at være ambassadør. Så det kan jeg jo virkelig tro på. og vær dig selv. Om du nu er meget indadvendt eller meget udadvendt, om du er struktureret eller kreativ, jamen, Jesus bruger os alle sammen på den måde, vi er. Så da Jesus sagde, at nu er Guds rige kommet, og kom til mig, der sagde han ikke, at vi skal blive andre mennesker. Han sagde, ændre din indstilling, din holdning. Men du må gerne være dig selv, som Gud har skabt dig. Og du skal være dig selv, når du er ambassadør, ligesom du er. Det kan være, at du tænker, nå ja, jeg har et budskab, og jeg har forstået det, men hvad kan jeg give til mennesker? Du har altid også oven i det her, din egen historie. Der er noget, du har oplevet med Gud, og det kan du give videre. Ikke mere, ikke mindre. Der er ingen, der beder dig om at fortælle de store historier om Gud, hvis du ikke har oplevet ham sådan. Vær autentisk. Giv det videre, hvad du har fået. Ikke mere. Det er de bedste vidnesbyrd. Så husk, når du går herfra, at du er Guds ambassadør. Du har et budskab, betroet af Gud, og lær sproget, lær kulturen, og lær behovene at kende, og møde dem der, hvor Gud har sat dig. Han er med dig. Og når du gør det, så vil du opleve, at det bliver spændende. At det ikke er kompliceret. Men Gud, han er med dig lige der, hvor du er. Amen. Skal vi lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du tror mere på os, end vi nogle gange selv gør. Og tak, Jesus, at du har gjort alt på korset for vores skyld, men ikke kun for vores, men også for dem, som ikke kender dig endnu. Ufattelige rigdomme. Forsoning, fred, fællesskab med Gud. Alt det her ligger klar for dem, som ikke kender dig endnu. Så Jesus, hjælp os med at være god ambassadør. Der, hvor du har sat os ind. Jeg beder dig om, at du giver os nyt mod at give det videre, hvad du har betroet os. Og tak, Jesus, også, at du hjælper os med at aflægge de ting, som er bare en byrde eller nogle ting, som vi har påtaget os, fordi andre mennesker mente, vi skal gøre det sådan eller sådan. Hjælp os med at være os selv. Med et hjerte fyldt af kærlighed til mennesker. Med et budskab, som forandrer denne verden her. Tak, Jesus, at du leder os ved din ånd i dagligdagen, så vi virkelig er i stand til at møde andre menneskers behov, og de lærer dig at kende, Jesus. Tak for det, du hjælper os, også i den her juletid, Jesus. Tak, at du gør os i stand til, at vi ser de muligheder, vi har, hvor vi kan være god ambassadør for dig. Amen. Amen.